Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Tämän juhlasunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen 5. ja 16. luvussa. Nousemme kuuntelemaan sitä. Jeesus sanoi, te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Uutiset kertoivat menneellä viikolla, miten nettibisneksellä rikastunut saksalais-suomalainen mies Kim.com on palkannut yhden maailman kalleimmista asianajajista, Mihail Hodorkovskyä edustaneen Robert Amsterdamin, puolustamaan itseään. Niin sanotuilla pilvipalveluilla omaisuuksia kerännyt .com yritetään saada oikeuden eteen Yhdysvaltoihin. Puolustusajaja, asianajaja, tekee varmaan kaiken sen, mitä rahalla saa. Puolustajasta puhui myös äsken kuultu Jeesuksen opetus. Te saatte puolustajan. Minä lähetän hänet isän luota, totuuden henki. Pyhä henki on Raamatun mukaan kristityn puolustusasian ajaja. Itse asiassa hän on toinen kahdesta mahtavasta puolustusasianajajasta. Nimittäin samassa Jeesuksen jäähyväispuheessa, josta tekstimme on katkelma, Jeesus sanoo, minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Jeesus selvästi ilmaisee olevansa itse tuo ensimmäinen puolustaja, pyhä henki toinen. Uuden testamentin puolustajaa tarkoittava parakleetos tarkoittaa sananmukaisesti luokse, avuksi, kutsuttua. Siitä johdettuna sana tarkoittaa myös puolesta puhujaa, välittäjää. Ja kun Raamattua käännettiin latinan kielelle aikoinaan, niin sinne tuli sana advocatus, joka on hyvin juridisesti vivahtava sana. Advokaatti on henkilö, joka auttaa, edustaa toista nimenomaan tuomioistuimessa. Tätä oikeustoimiin liittyvää puolustajateemaa haluaisin katsella kanssanne hieman lisää, koska siitä avautuu tekstissämme muutakin. Nimittäin läpi Raamatun käy ilmi, että me ihmiset syntiin langenneen ja monella tapaa turmeltuneen suvun jäsenet todella tarvitsemme puolustajaa, jotta emme aivan menehtyisi ja hukkuisi. Ja mikä parasta, Jumala armossaan antaa, herättää tällaisia auttajia, advokaatteja, myös ihmisistä, palvelijoistaan. Vanhasta testamentista muistamme, miten Abraham vetosi viimeiseen asti Jumalaa säästämään Sodomaa ja Gomorraa, jos edes 10 hurskasta niistä kurjista kaupungeista löytyisi. Mooses joutui kerta toisensa jälkeen rukoilemaan Jumalaa, perumaan tai ainakin viivyttämään tuomiotaan kansan napinan ja kapinan johdosta. Profeetta Samuel puhui palavasti pahassa paikassa kansansa puolesta. Myös profeetta Jeremia vetosi väkevästi Jumalan apuun, kun kansa mieluummin seurasi vääriä profeettoja. Ehkä vielä muistamme Danielin, joka suuressa synnintunnustusrukouksessa pyysi Jumalaa kallistamaan korvansa ja armahtamaan sanoen, me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Siinä inhimillisiä puolustusasianajajia. Vanhan testamentin Jobin kirjassa saatana on syyttäjän virassa ja siinä pitkässä prosessissa, jota Jobin kirjassa käydään, Herra itse asettautuu puolustamaan uskollista palvelijaansa. Jesajan ja Sakarian kirjoissa Herran enkeli puolestaan toimii välittäjänä puolustajana. Kun Uuteen testamenttiin siirrymme, löydämme nimenomaan Johannekselta sanoman suuresta parakleetista puolustajasta. Tämä puolustaminen osa Jeesuksen messiaanista pelastavaa työtä. Sitä hän teki jo täällä ollessaan. Kertomuksessa hedelmättömästä viikunapuusta isäntä itse, eli Herra Jeesus, puolusti puuta ja vetosi sille armon aikaa vielä yhden vuoden. Ailahtelevaisen Pietarin kohdalla Jeesus sanoo rukoilleensa, ettei saatana saisi Simonia saaliikseen, vaan tämä saisi täyttää hänelle tarkoitetun kutsumuksen. Jeesuksen puolustajatehtävä jatkuu hänen tästä maailmasta lähdettyään. Viime torstain, helatorstain epistolassa Paavali opetti, Kristus on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista. Hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Kristuksen taivaaseen astumisen päivän eräs virsi sanoittaa samaa. Velkamme suuren maksaja, puolustat meitä taivaassa, isäsi aina rukoilet ja hänen kanssaan hallitset. Tämän ykköspuolustajan rinnalla on toinen samanarvoinen puolustusasianajaja, Pyhä Henki, kuten Jeesus tänään opettaa. Häntä me emme voi palkata suurella rahalla, emme edes miljardöörin dollareilla tai muulla vastineella. Se, mikä on meidän osuutemme siinä, että saamme tämän puolustajan, on siinä, mitä veisasimme alkuvirressä. Käy köyhään sydämeeni, nyt henki totuuden on siitä kyyneleeni, kun täyttää syntisen. En syntiturmelusta saa sielustani pois, en tuskaa ahdistusta voi itse karkoittaa. Meidän osuutemme on siis pyytää ja odottaa, mutta samalla luottaa siihen, mistä äsken mainitussa virressä sanotaan, et omiasi milloinkaan orvoiksi hylkää maailmaan, vaan annat pyhän henkesi lohduttajaksi, oppaaksi. Toisessa virressä sanotaan, oi puolustaja, lohduta meitä kuin äiti lastansa. Armohelmaan Herran jo murhe haihtuu, isän luona itku nauruun vaihtuu. Auta Herra. Eli kyllä, Herra ja Pyhä Henki puolustaja vastaa, hoitaa, vie työnsä eteenpäin aina hyvään päätökseen asti. Tämän juridissävyisen startin, eli kaksinkertaisen puolustajalupauksen jälkeen, Jeesus jatkaa opetustaan niin ikään oikeustermein. Tuomioistuimessa on puolustajia, mutta on siellä myös todistajia. Tähänkin rooliin Jumalan pyhä henki asettuu, niin kuin kuulimme. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Maallisessa oikeudessa riittää jonkin asian oikeelliseksi todistamiseen kaksi yhtäpitävää lausujaa. Jumalan valtakunnassa on osittain samoin ja osittain toisin. Kun ajanlaskumme alussa Jeesus tuli tänne maailmaan jouluyönä, todistajiksi kutsuttiin kedon paimenet, jotka siihen aikaan eivät kelvanneet maalliseen oikeuteen todistajiksi. Heitä pidettiin epäluotettavina, he olivat pahan hajusia ja muutenkin toisen luokan kansalaisia. Myös opetuslapset, joista Jeesus valmensi todistajiaan, olivat niin ikään sekalaista sakkia. Kun helluntaina seurakunta syntyi, siihen liittyvät olivat edelleenkin samanlaista joukkoa. Ei monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi, saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Yhteistä heille kuitenkin oli, että he olivat suostuneet Jumalan kutsun alla uskomaan evankeliumin ja saaneet näin osallisuuden Jumalan lapseudesta, Kristuksen seurakunnasta. Jokainen seurakuntalainen, ekleesian, kutsuttujen joukon jäsen, on omalla paikallaan todistaja, kuten Jeesus tänään myös alleviivaa. Apostolien teoissa asia vahvistetaan. Te tulette olemaan minun todistajani, alkaen Jerusalemista, Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin asti. Huomaammehan Jeesuksen painotuksen, minun todistajani. Todistuksen sisältö ja painopiste ei ole meissä kutsutuissa, siinä mitä me olemme saaneet tai kokeneet, vaan kutsujassa. Keskus on hänessä ja hänen teoissaan. Hänessä, joka on kutsunut ja joka on kutsussaan uskollinen. Tekstissämme on vielä kolmas osio ja siitäkin löydämme oikeustermejä. Jumalan todistajana olemisella tässä maailmassa, tämän maailman keskellä, on oma vaativuutensa. Jeesus näki ja tiesi jäähyväispuheessaan ennakkoon, että todistajien usko joutuisi koetukselle. Ne koetukset tulevat usein sisältäpäin meidän omasta syntisyydestämme johtuen, mutta todistajana olemisesta joutuu myös maksamaan ulkoapäin tulevien paineiden johdosta. Jäähyväispuheen jälkeisessä ylimmäispapillisessa rukouksessa Jeesus sanoo seuraajistaan, että he ovat maailmassa, mutta eivät maailmasta. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osaksi maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varrelisit heidät pahasta. Jotakin tästä maailman vihasta jokainen todistaja ennemmin tai myöhemmin joutuu kokemaan. Tekstissämme on aika karu ennustus. Teidät erotetaan synagogasta ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee tekemänsä pyhän palveluksen Jumalalle. Varhaiskirkon historia kertoo meille, että tällaista tapahtui jo apostolien aikana. Alkuun seurakunta sai kyllä kasvaa rauhassa, uskovat olivat kaikkien suosiossa, mutta pian tuuli kääntyi ja yksi julmimmista nasaretilaisen lahkoa vastaan puhkuvista oli Saulus Tarsolainen. Mutta sitten kun hän kohtasi vainoamansa Jeesuksen Damaskon tiellä ja hänestä tuli uuden tien kulkija, hänkin sai kuulla Jeesukselta Ananiaksen kautta. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden. Tämä ennustus toteutui runsain mitoin. Kristillisestä todistuksesta on jouduttu maksamaan siitä pitäen jokaisessa sukupolvessa. Viime vuosisadalla oli joidenkin arvioiden mukaan enemmän Kristuksen tähden kärsineitä ja marttyyreitä kuin aikaisempina vuosisatoina yhteensä. Sama todellisuus on jatkunut 2000-luvulle, vaikka meillä Suomessa ehkä on sitä vaikea mieltää. Eurooppa on kuitenkin, Suomi muiden mukana, liukumassa yhä jälkikristillisempään suuntaan. Kirkon tutkimuslaitoksen tilastot kirkkoon kuulumisesta ja sitoutumisen asteesta kertovat siitä. Uskonnollisuus itsessään ei ole vähentynyt, mutta uskon ja uskomusten sisällöt kirjavoituvat. Ja selvässä vastatuulessa näyttää olevan uskominen kirkon opettamalla tavalla. Toki muunlaisiakin merkkejä on, mutta valtavirtana näyttää olevan entistä laajempi luopuminen klassisesta eli Raamattuun ja tunnustukseen sitoutuvasta uskonharjoituksesta. Suvaitsevaisuutta hehkuttava ajan ilmapiiri käy yhä suvaitsemattomammaksi niitä kohtaan, jotka vanhanaikaisella, fundamentalistiseksi leimatulla tavalla haluavat ja uskaltavat pitää kiinni Jumalan sanasta. Muutos on ollut nopea, sanovat vuosia lähetyskentillä olleet. Värinsä näyttämisestä joutuu maksamaan. Miten on? Olisiko yhä sekalaisemmasta moniuskoiseksi käyvässä luterilaisessa kirkossa tässä meidän Suomen tilanteessamme tehtävä sellainen johtopäätös, että on parempi irtautua tästä yhteisöstä ja muodostettava tunnustusta ja uskon raamatullisia perusteita paremmin kunnioittavia yhteisöjä. Tällaistahan on tapahtunut. Yhä useampi harkitsee toimenpiteitä. Olemme Suomen raamattuopiston piirissä koettaneet varovasti edustaa sellaista näköalaa, että parempi on koettaa vaikuttaa suolana, ehkä valonakin, kirkkomme sisäpuolella. Ovathan kuitenkin perusteet kirkkolakia ja tunnustuksia myöten voimassa. On paljon maan hiljaisia, uskollisia Kristuksen todistajia sanoin ja teoin. Olemme muistuttaneet Jeesuksen sanasta päivän tekstissä, teidät erotetaan synagogasta. Eli voi olla, että jonakin päivänä tämä erottaminen soveltaen tämän päivän todellisuuteen on totta. Siihen asti tehkäämme työtä omilla vastuupaikoillamme. Pyytäkäämme olla uskollisia todistajia. Paras osa on olla siinä kutsuttujen joukossa, jossa suuri puolustaja ja todistaja itse vaikuttaa ja varmasti vie valtakuntansa työn päätökseen. Hiljennymme rukoukseen. Kaikki valtias Herra Jeesus Kristus, joka istut Isän oikealla puolella ja olet kaiken Herra, me rukoilemme sinua, lähetä meille pyhä henkesi. Anna kirkollemme uskollisia palvelijoita ja todistajia. Valvo itse sanasi kylvöä. Varjele valtakuntaasi maan päällä. Anna sen pysyä uskollisena sinun sanassasi koetustenkin keskellä. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Aamen.